Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Tęsime mūsų katechezes apie šventąjį rožinį, apie šią maldą, kurią bažnyčia ypatingai kviečia melstis spalio mėnesį. Net teikia visuotinius atlaidus, jeigu meldžiamės kartu bažnyčioje, koplyčioje, šeimoje. Ir jau šiandien šeštoji laida apie šią maldą. Ir tiesinys apie Kristaus kontempliaciją kartu su Marija. Mes einam tokiom temom, per tokias temas, gilindamiesi į šios maldos esmę, vadovaujami šventojo Jono Pauliaus II. Nes prieš akis turime jo apaštališkai laišką viskupams kunigams ir tikintiesiems apie šventąjį rožinį rozarijum. Virginis Marija. Taigi, praeitoje laidoje dar kalbėjom apie tą prisiminimą, kad prisiminti Kristų su Marija ir kai tai yra taip pat ir sudabartinimas tarsi tų išganimo įvykių, kuriuos prisiminam. Nes ne tik tai yra atmintis, kad kažkada tai buvo, bet tie įvykiai paliečia ir mus šiandien yra mums aktualūs. Mes juos priimam, juos apmastydami, juos kontempliuodami. Dvasinis gyvenimas nesiriboja vien dalyvavimu šventoje liturgijoje, kad reikia ir tos asmeninės maldos. Ir dar kalbėjom apie tą mokinystę, kurią dar pratesim apie mokinystę šiandien, per Mariją mokytis Kristaus. Kristus yra mokytojas ir labai svarbu pažinti, mokytis jį pažinti šitą mokytoją. Ir dvasios dievystės požiūrių dvasia yra vidinis mokytojas, o tarp žmogiškųjų būtybių niekas Kristaus nepažįsta geriau už jo mamą, už Mariją. Todėl mes su ja mokomės pažinti jos sūnų, ar esam tarsi Marijos mokykloje. Ir Marija išgauna mums šventosios dvasios dovanų, kartu rodo keliavimo tikėjimo takų pavyzdį. Tai štai tokios pagrindinės mintis, apie ką kalbėjom praeitoje katechezėje vakar. Na ir tęsiame toliau. Su Marija panašėti į Kristų. Ten buvo per Mariją mokytis Kristaus. Prieš tai dar buvo prisiminti Kristų kartu su Marija. O dabar su Marija panašėti į Kristų. Ir popiežius rašo. Esminis krikščioniškojo dvasingumo bruožas yra mokinio pastanga visuomet kuo labiau panašėti į savo mokytoją. Tai čia kalbama esminis krikščioniškojo dvasingumo bruožas. Tai panašėjimas į Jėzų. Ne tai, kad kažkokios praktikos ten tikslas, taip jos yra, bet jų tikslas dar yra. Ne jos tikslas yra, bet jų tikslas yra padėti mums panašėti į Kristų, atmetant pasaulio dvasę, tai kas nereikalinga, kas trukdo mums pakilt link Dievo, kas trukdo mums kelt širdis link Dievo, tai tos visos dvasinės praktikos tam pasitarnauja. Bet negalim ties jo mustrikti, kad štai kažką darau, žmonės mane mato. Bepraktikuojantį ir visi apie mane taip gerai galvoja, kad štai koks jis pamaldus. Mūsų tikslas nėra būti pamaldiems, bet per pamaldumą panašėti į Kristų. Nes žmogus būna pamaldus ir kai kitiems dievams meldžiasi, pagonis irgi yra pamaldus. Bet kai mes meldžiamės savo Dievui, tai yra Dievo pažinimo kelias, nes pažinimas ateina per santykį. Per santykį, ne tik tai per žinojimą, bet per santykį, nes apie prezidentą Lietuvos, apie ministrą pirmininką galiu daug žinot. Iš žiniasklaidos, ką kalba, ką rašo, bet jeigu niekada nebuvau susitikęs, ar tai galima sakyti, kad pažįstu? Nu, aš man sakau, o šitą tai pažįstu ir kiek mes daug žinom. Bet jeigu susitiktume, reikėtų susipažinti iš tikrųjų. Tai ir su Dievu mes negalim jo pažint vien tik tai iš žinių, tai yra pradžia, tai yra reikalinga, Tai yra evangelizacija, tai yra tarsi ta dieviškoji žiniasklaida apie gerąją naujieną, skelbinti gerąją naujieną, kad žmonės pirmą sužinotų, o paskui jau eitų ieškoti ir susitiktų. Ir tada jau prasidėtų tikras pažinimas ir per šitą pažinimą Dievo jau žmogaus širdies perkeitimas, žmogaus supanašėjimas su savo išganytoju. Tai yra tas išganimo darbas, atpirkimo darbas, atkūrimo darbas, nes žmogus nuo pat pradžių pagal Dievo mintį buvo sukurtas pagal jo paveikslą ir panašumą. Ir kiek mes kovojam su nuodėme per dorybes, per maldingumą, artindamiesi prie Dievo, mes tą paveikslą, tame paveiksle Dievo, kurie esame, kiekvienas esam Dievo paveikslas, bet atkuriam panašumą, nes paveikslas gali būti ir nepanašus. Baibokas kažkoks nupaišytas, galim sakyti, va, čia aš, čia Dievas, kai vaikai kartais paišo baibokus. Jiems atrodo gal, kad čia panašu, bet nėra panašu. Ir svarbu dar baisiau, kad tas panašumas buvo, bet čia ne tai, kad baibokas, bet tai yra tikras paveikslas nupieštas. Bet jis yra subjaurotas nuodėmis, subjaurotas Dievo nepažinimo, netikėjimo. Ir todėl jį reikia atrestauruoti. Restauracija to paveikslo vyksta. Mumyse netarsi iš naujo piešiam, bet restauracija per tą Dievo pažinimą, kad tas paveikslas tikrai būtų panašus, tas atvaizdas panašus į kūrėją. Tai štai kodėl yra svarbu tas panašėjimas į Kristų, nes Kristus mums apreiškė Dievą. Jis yra apsireiškęs Dievas. Dievas tapęs žmogumi. Pats Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Tikras Dievas ir tikras žmogus. Dievas tapęs žmogumi. Taigi dvasios išliejimu per krikštą tikintysis lyg šakeliai skiepijamas į vynmedį, kuris yra Kristus ir tampa jo mistinio kūno nariu, rašo popiežius Jonas Paulius II šiame laiške, kurį turim prieš akis. Dvasios išliejimu per krikštą tikintysis lyg šakeliai skiepijamas į vynmedį, kuris yra Kristus ir tampa jo mistinio kūno nariu. Tas mistinis kūnas tai yra bažnyčia. Pirminė vienybė turi atitikti vis didėjantis panašėjimas į jį, vis labiau kreipiantis mokinio elgesį pagal Kristaus logiką. Taigi panašėjimas į Kristų, jis didėja, vis labiau atitinka tą pirminę vienybę. Jėzus sakė, nuo manęs atsiskyrius nieko negalit nuveikti. Aš esu vynmedis, o jūs šakelis. Kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių. Ir šakelė pati iš savęs negali duoti vaisių, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Tai štai Jėzaus mintis Evangelijui. Pagal Joną ten galima skaityti, ką Jėzus kalba. Ir va tą pirminę vienybę turi atitikti didėjantis panašėjimas į Jėzų, kreipiantis mokinių elgesį pagal Kristaus logiką. Yra pasakyta apaštalo Pauliaus laiške Filipiečiams, būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Kitur jis sako, kad reikia apsivilkti Jėzumi Kristumi. Tai va tas panašėjimas vyksta per pažinimą, kad žinotume, o kokio nusistatymo Jėzus Kristus. Ir kad mūsų širdis būtų perkeičiamos, nes ne tik patys, kad ne taip paprasta, kad apsispręsiu, va būsiu dabar kaip pirma, aišku, reikalingas tas apsisprendimas, bet yra ir maldos kova, dvasinis gyvenimas ir kas keičia mūsų logiką, panašėjant į Jėzaus Kristaus tą logiką, mąstymą, žvilgsnį, yra sakoma, matyti Dievo žvilgsniu. Žmogus požiūris pasikeičia, kai jis įtiki Kristų, kai jis panašiai, kai jis yra Jėzaus Kristaus mokinys. Tai aišku, Dievo žodis, kai mes skaitom Dievo žodį, su juo gyvenam, mes maitinam visą savo sąmonę taip pat, savo mąstyseną ir paskui, galim dar sakyti, savo širdį ten, kur vyksta mūsų apsisprendimai ir tada atitinkami dalykai, elgesys, būdas išlenda iš mūsų širdies. Kuo jinai yra persisunkusi, tas ir išlenda. Jėzus įvardina, kad žmogaus širdies išeina pikti sumanimai, paleistuvystės, svetimavimai, visi kiti dalykai, galiausiai neišmanimas. Dėl to, kad štai kuom žmogus save maitina, jeigu mes save Dievo žodžiu maitinam. Ir štai rožinį melsdamiesi apmastom ir Dievo žodį galima mąstyti. Nes švento rašto ištraukos, pavyzdžiui, liturginė maldynė yra parinktos švento rašto ištraukos, kuriuose atrandam tuos esminius mūsų tikėjimo slėpinius. Ir per šventąjį rožinį tiesiog vis labiau gali Dievo žodis įsigerti mūsų širdis. Kai kalbu širdį, apie širdį, tai ne tai, kad apie jausmus, nes mes jau esam nekartą apie tai kalbėję, bet apie mūsų gebėjimas daryti sprendimus, apie mūsų apsisprendimus, apie išminties tą vietą, kur vyksta mūsų apsisprendimai. Na, ten toliau galit paskaityti, kokio nusistatymo Jėzus Kristus buvo Filipiečiams antras skyrius, ten nuo 5 eilutės. Būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus, o jis, turėdamas Dievo prigimti, godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu ir taip toliau. Bet ne tik ta vieta apskritai, mastant Kristaus gyvenimą, jo veiklą, medituojant, žvelgiant į jį, mes vis labiau perprantam jį ir jo dvasiai visi smelkėjimus mus perkeisdama. Nepaliaujamų Kristaus veido kontempliavimų kartu su Marija grindžiamo rožinio dvasinėme kelyje kviečiama siekti reiklaus idealo, sako popiežius, panašėjimo į jį per bendravimą, kurį galima pavadinti bičiulišku. Jis padeda mums natūraliai žengti į Kristaus gyvenimą ir, taip sakant, kvėpuoti jo jausmais. Čia toliau cituoju popiežių. Matot, ką ir kalbėjom per bičiulišką bendravimą. Palaimintasis Baltramėjus Longas apie tai sako, kai du bičiuliai, dažnai būdami kartu, ilgainiui supanašėja ir gyvenimo būdu, taip ir mes, nuoširdžiai kalbėdamiesi su Jėzumi ir mergele, medituodami rožinio slėpinius ir per komuniją kartu ugdydami bendrą gyvenimą, galime, kiek leidžia mūsų mažumas, tapti panašus į juos ir iš jų kilnių pavyzdžių mokytis nuolankaus, neturtingo, paslėpto, kantraus ir tobulo gyvenimo. Taigi, ir per laiką ilgainiui supanašėja. Taigi atidėlioti maldos gyvenimą tikrai būtų neverta, nes prarasime šitą ilgainiui galimybę. Taip kaip jeigu žmogus norėtų tapti fiziškai sveikas, turi didelis raumenis, nu bet dar ne dabar, dar dabar neįsiu sportuot. Na, jau ten, gal ten prieš gyvenimo pabaigą arba jau dabar reikės, va dabar naisiu pasportuosiu vieną, du kartus, jau būsiu stiprus. Nebūsi. Nes reikia paprakaituot ilgą laiką, kad sustiprėtum. Tai taip ir maldoj. Reikia maldą papraktikuot, kad jinai neštų vaisių, kad jinai perkeistų tave. Taip kaip sportininką perkeičia ilgas štangų praktikavimas sporto salėje. Per rožinį supanašėdami su Kristumi, mes ypač pasivedame švenčiausiosios mergelės Marijos motiniškajam veikimui, sako Jonas Paulius II. Būdama nepaprastai iškili visiškai ypatinga bažnyčios narė ir Kristaus motina, ji kartu yra bažnyčios motina. Kaip tokia, ji nuolat gimdo savo sūnų mistinio kūno narius. Ji daro tai užtardama juos, išprašydama jiems neišsenkamo dvasios išliejimo. Ji yra tobula bažnyčios motinystės ikona. Taigi Marija ne tik tai mūsų pažindina su Kristumi, ne tik tai, kad pasakoja apie jį tarsi, bet jinai užtarė, prašydama mums šventosios dvasios. Jinai yra ta užtarėja, o mums reikia, kad kitas už mus melstusi, ne tik mes patys, bet kitas dėl šventosios dvasios išsiliejimo, kad būtume pilni šventosios dvasios. Ji meldžiasi išprašydama, ne tik prašydama, bet išprašydama. Rožinis mus mistiškai perkelia prie Marijos į Nazareto namus, kurį rūpinasi žmogišku Kristaus augimu. Šitaip netiesiogiai ji gali mus auklėti ir ugdyti, kol mumise išryškės Kristaus atvaizdas, sako popiežius. Toks Marijos veikimas giliai įsišaknijęs Kristaus veikime ir radikaliai palenktas jam jokių būdų netemdo ir nemažina šio vienatinio Kristaus tarpininkavimo, bet parodo jo galę. Ir šį aiškiai išreikštą Vatikano antrojo susirinkimo principą, sako popiežius, aš stipriai patyriau savo gyvenime ir net juo pagrindžiau savo kaip vyskupo devizą. Totus tuus, visas tavo. Čia liudija popiežius apie save. Kaip žinia, šį devizą įkvėpė šventojo Liudviko Marijos Grignono de Monforo mokymas, kuriame Marijos vaidmo kiekvieno iš mūsų panašėjime į Kristų aiškinamas taip. Kadangi visa mūsų tobulumą sudaro panašėjimas į Kristų, susivienijimas su juo ir pasišventimas jam, tobuliausias maldingumas neginčiamai yra tas, kuris tobuliausiai mus supanašina su Jėzumi Kristumi, suvienija su juo ir pašvenčia jam. O kadangi iš visų kūrinių panašiausia į Kristų yra Marija, išeina, kad siela labiausiai pašvenčia mūsų viešpačiu ir su juo supanašina maldingumas švenčiausiai mergeliai, jo švenčiausiai motinai, ir kad juo siela bus labiau pašvesta Marijai, juo ji bus labiau pašviesta Jėzui Kristui. Tai štai, šventasis Liudvikas Marija Grignonas de Monforas. Ir popiežius Jonas Paulius II jį cituoja. Jis tą supratęs pasirinko savo šūkį totus tuus, visas tavo, čia kalbama, kad visas tavo Marija. Niekada Kristaus kelias ir Marijos kelias netrodo taip artimai susiję kaip rožinėje, sako popiežius. Marija gyvena tik Kristuje. Ir dėl Kristaus. Taigi, pasivesti Marijai, kad būtume pasivedę Jėzui Kristui. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas, tęsėme mūsų katechezės apie šventąjį rožinį.
Better
Čia Marijos radijas, girdite katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužės. Kalbame apie šventąjį rožinį. Kristus paragino mūsų pasitikėjimu ir ištvermingai kreiptis į Dievą, idant būtume išklausyti. Jis sakė, prašykit ir jums bus duota, ieškokit ir rasit, belsiskite ir bus jums atidaryta. Ir tokio maldos veiksmingumo pagrindas yra tėvo gerumas, tačiau kartu ir paties Kristaus tarpininkavimas pas jį, bei šventosios dvasios veikimas, nes Dievo valia į mums ateina pagalbon mūsų silpnumų. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, rašo Paulius. Ir kartais liekame neišklausyti, nes negerai prašome, kaip rašo Jokūbas. Sako, negerai prašote, tik savo įgeidžiams tenkinti. Savo motiniškų užtarimų, rašo popiežius Jonas Paulius II, Marija palaiko maldą, kurią mūsų širdyje pažadina Kristus ir dvasia. Marijos malda tarytum vadovauja bažnyčios maldai. Iš tikrųjų, Kristus, vienintelis tarpininkas, yra mūsų maldos kelias, o Marija, persišviečiantis Kristaus paveikslas, mums rodo kelią. Ir suprasdamos tą ypatingą Marijos bendravimą su šventosios dvasios veikimu, visos bažnyčios kūrė maldą švenčiausiai Dievo motinai, pagrindinį dėmesį skirdamos Kristaus asmeniui, koks jis reiškiasi savo slėpiniuose. Per Kanos vestuves Evangelijoje tiksliai atskleista, kaip veiksmingai užtarė Marija šalia Jėzaus atstovaujantį žmonijos poreikiams. Marija pastebi, sako, sūnau, jie nebeturi vyno. Dabar, jeigu mano močiutė ir promočiutė nežinojo kontempliacijos Kristaus logikos ar mistinio Jėzaus, ar jo malda ir ar jų malda ir rožinio kalbėjimas buvo ne visa vertis, ačiū už paaiškinimą. O žinau, čia ne jum ir ne man spręst. Daug galbūt vertingesnis negu mūsų abiejų sudėjus gali būt. Nes nežinom žmogaus širdies ir negalim tiesiog neįmanomai šitą klausimą atsakyti. Yra mano pareiga pagal mano galimybės, pagal man suteiktas galimybės, kurias turiu gilintis. Yra sakoma, mūsų pranašystės dalinės, mūsų tikėjimas dalinės. Bet yra irgi tas pats Jonas Paulius II sakė, duk in altum ir kisi gilumą. Krikščionis iki viduramžių iš viso nesimeldė rožinio maldos, nes tokios nebuvo. Pirmųjų amžių krikščionis net nenutokė, kad kada nors bus tokia malda. Taigi, kiekvienam yra savo. Ir kiekvienas einam savo. Gyvenime savo keliu. Dievo pažinimo keliu. Ir šiandien yra jums duotas Marijos radijas, jums duota literatūra, kurios šiais laikais gausu yra lietuvių kalba. Galima domėtis, skaityti, gilintis, melstis ir išnaudotas galimybės, kurias turim, kad mūsų maldingas gyvenimas būtų intensyvesnis ir kad auktume Dievo pažinime. O galiausiai mes ir su visai kitais iššūkiais šiandien susidurėm, negu mūsų močiutės ar promočiutės. Visai kitokia gyvenimo situacija, kitoks laiko tempas ir taip toliau. Tad negalima palyginti ir negalima čia paaiškinti ir įvertinti. Visa vertis ar ne visa vertis, kas čia pamatuos? Taip kaip tikėjimo žmogaus, ar gali pamatuot, gali paklausti, o kaip tau su tikėjimu? Ar tu tikintis, o kaip dabar čia pagal kokį kriterijų? Tai yra, mes turim savo sąžinę, yra Dievas, kuris mus veda ir mes esam kelyje. Ir vienas galbūt nuėjęs 2 kilometrus, kitas yra gal nuėjęs 100, kitas gal 800. Tas pats kelias, ta pati kryptis, skirtingas nuėtas atstumas. Bet judėjimas yra ta pačia kryptim ir tai yra svarbiausia. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Koks jūsų vardas, iš kur? Koks vardas?
Onutė iš Kauno.
Prašom.
Aš esu labai sustiprita radus knygui parašyta. Nebijokit kartuoti sveika Marija, kaip žingsnis po žingsnelių arčiau manęs. Kažkur pranešta Dievo motinos. Tai mane labai tas sustiprino. Ir man atrodo, kad kaip jūsų nuomėje, kad aš teisingai meldžiu. Aš skaitau, kad Marija, kaip meldžiu ražančių, Marijai priim kartu melstis rožinį. Į Dievo motiną pataisys. Ir neša sūnui paukotą, reiškia, pataisytą mūsų maldą. Kaip malonių tarpininkė, per ją aš ir gaunu, prašydama Dievo, ir būdama prie Marijos. Ir jinai žino, ko man reikia ir gaunu. Ar aš teisingai meldžiu? Ačiū.
Ačiū, Onutė, už jūsų mintis. Na, tas kažkur pranešta. Bet iš tikrųjų per sveiką Mariją tą ritmą jis įveda mus į tą meditaciją ir kontempliaciją, kad kartu su Marija, apie tai ir kalbam šitose katechezėse, kad einam kartu su Marija pas Jėzų. Ir jinai ir už mus meldžia, mums prašo šventosios dvasios išsiliejimo, mes neužmirškim šito veikėjo mūsų maldoj. Ne tiek Marija taiso mūsų maldas, bet kiek šventoji dvasia, kurią Marija mums išmeldžia. Kad mes būtume prisipildę šventosios dvasios, mumise gyvena šventoji dvasia, mes esam gavę nuo savo krikšto momento per sutvirtinimą. Ir jinai užtaria, šventoji dvasia užtaria mus savo neišsakomais maldavimais ir mes net nežinom, ko mums deramai reikia. Šventoji dvasia už mus meldžia, bet Marija meldžia mums to šventosios dvasios išsiliejimu ir kartu jinai yra ir mūsų mokytoja. Todėl per sveiką Mariją maldą kreipdamiesi ją, mes einam pas Jėzų, kaip popiežius Jonas Paulius II ir sako, jau patie kalbėjom, kad einam per Marijos širdį. Per Marijos širdį. Tai labai gražios jūsų mintis, mėla Onutė, ačiū, kad paskambinot. Štai dar tokia žinutė. Gerai melstis rožinį su šventojo rašto ištraukimus po kiekvieno sveika Marija. Taip, yra išleistas netgi tokia šviesiai mėlyna knygelė pagal tą popiežiaus dokumentą, kurį čia nagrinėjame ir ten yra toks rožinio maldos variantas. Gal be reikalo jį esam taip tarsi užmetę, per mažai praktikuojam, kur po kiekvieno sveika Marija yra po švento rašto įlūtė. Sveika Marija su švento rašto įlūtė, vėl sveika Marija ir taip pakaitom meldžiamasi. Tai jeigu turit šitą knygelę, tai aišku, kad galim ir taip melstis, galbūt ir reiktų mums Marijos radijui ją iš naujo susirasti ir gal kartais ir būtų neįprasta, nes neleidžia nubėgti. Neleidžia taip staigiai nuskubėti per sveika Marija maldą, bet ties kiekvienu sveika Marija malda staptelim prie švento rašto ištraukos apmastančios matą esamą slėpinį. Mums skambina garbė Jėzui Kristui. Koks jūsų vardas, iš kur skambinat?
Brunytė Liūnai.
Prašom, Brunytė.
Noriu paklausti, ligonis labai sunkus. Ir šiandien melčiaus per naktą. Gal aš ir suklydau ir rožinę nekalbėjau, bet ant tų karoliukų visai prašiau ir šventos dvasios, ir šventą Juozapą, ir Antaną. Nu, bendra, kaip sugalvojau, taip melčiaus. Knygos negaliu skaityti, o rožinę taip grinai nekalbėjau.
Ačiū, tai aišku, kad tai yra nuoširdi tokia malda, pati tikriausia. Žmogus, kai ir spontaniškai meldžiasi ir rožinis nėra vienintelė malda krikščioniškam mūsų gyvenime ir nėra vienintelė mūsų dvasingume ir be to tuos karoliukus naudojant yra įvairiausių maldos būdų. Pavyzdžiui, dar du slėpinius pridedant yra pranciškoniškas septynių Marijos džiaugsmų vainikėlis, yra po tris karoliukus panašus į rožinį, tai skirtas tokiai padėkai po šventųjų mišių, sukalbant po vieno poterį. Tai įvairių formų ir tų rožinių yra ir mes galim rinktis įvairiausią maldingumą. Ir tie, kad yra rekomenduojama kasdien sukalbėti rožinio maldą, o ypač spalio mėnesį. Bet mes neturim to priimti tokios kaip naštos, kad ar čia gerai padariau, ar čia, na, pas mus labai daug tokių klausimų yra ten, ar tenai gerai padariau, ar negerai padariau, bet ką mano širdis sako? Galbūt šventoje dvasia įkvėpė tave iš viso sukalbėjus slėpiniu sustoti ir būt visą valandą ties to slėpiniu, ar ties kažkokia mintim, nu ar gerai padariau, ar negerai, kas dabar įvertins? Ir truputį gal ir vargstam, va taip matuodami, ne visada taip matuokim, turėkim tą paprastą širdį maldoj. Paprastą širdį ir Dievo meilę. Jeigu tie dalykai yra, aš tikiu, kad viskas tada maldoj yra gerai daroma. jeigu kreipiamės į Dievą, į šventuosius, per jų užtarimą. Negalimgi visi būti teologai, ten žinotų maldų mechanizmus, kaip ten viskas veikia, taip kaip jeigu vairuoju automobilį, ar aš privalau viską išmanyti iki smulkmenų, kaip ten kas veikia. Aišku, į servisą reikia laikas nuo laikų užsukti pas tuos, kurie išmano. Dvasiniam gyvenime galbūt irgi yra tas panašumas. Ačiū, mėla Brunite, už jūsų skambutį. Ir dar viena žinutė, kaip dera namuose melstis rožinį, ar atsiklaupus, ar galima ir atsisėdus. Matau, kad Marijos radio studijoje besimeldžiantys sėdi. Na, čia prie mikrofono pas mus nėra galimybės atsiklaupti, kai koplyčio meldžiamės, kai kas atsiklaupia. Man asmeniškai atsisėdus yra geriau melstis. Arba yra tas maldos solelis toksai, jeigu turim tokį, kur patogiai galim atsiklaupti, kad nereiktų galvoti apie tai, kaip čia man stuburas dabar skauda, ar kaip čia pakeisti padėtį, bet kad tikrai būtų malda neblaškoma, tai pozicija yra tokia, kad kokia tau padeda melstis. Vienam klūpint, kitam stovint, kitam sėdint, ligoniui gulint, ar pavargusiam žmogui po savo darbų. Tai čia yra ne taip kaip šventų mišių metu, kur yra jau vienoda laikysena nustatyta liturgijos metu. Per rožinį mes galim laisvai pasirinkti. Štai dar viena žinutė. Noriu pasidalinti tikėjimu. Vienas kunigas mane mokė. Nepamiršk, kad Marija tai visuotinė bažnyčia ir kai meldiesi, tu meldiesi su Marija ir su visa bažnyčia. Tai mane stiprina, sudie. Ačiū už pasidalinimą. Tik tai, kad jinai nėra visuotinė bažnyčia. Jėzus, bažnyčia tai yra Jėzaus Kristaus mistinis kūnas. Marija yra bažnyčios motina, nes jinai yra ir Jėzaus motina. Ir ta motinystė susijusi su Jėzumi. Ir aišku, kad kai meldiesi su Marija, meldiesi su bažnyčia, nes Marija yra bažnyčioje. Ir jinai buvo su apaštalais sekminių dieną, jinai buvo su jais visur ir kaip mokytoja. Taip pat, pavyzdžiui, Evangelijos, tarkim, Evangelija pagal Joną. Netgi sakoma, kad tai yra ir kaip Marijos Evangelija. Kam Jėzus pavedė motiną? Jonui, tam, kuris tą Evangeliją parašė, kaip manot, jie bendravo ar nebendravo apie Jėzų. Jie daug kalbėjusi, kiek Jonas iš Marijos sužinojo parašė, rašydamas Evangeliją, panaudojo Marijos patirtį. Tai Marija yra visą laiką su mumis, bet jinai yra tokia, kaip ir Evangelijoje, ją didelis dėmesys tarsi nekreipiamas, o jinai yra labai svarbi veikėja, bet jinai yra, kaip va, čia buvo pasakyta, popiežiaus permatomas Jėzaus paveikslas, kad į Jėzų jinai visą laiką kreipia į savo sūnų. Jos interesas, kad mes mylėtume jo sūnų ir pasieteitume ir būtume jį panašus, kad būtume jo mokiniai. Ačiū, malonus klausytojai, už jūsų dėmesį. Jau laikas baigėsi, laidą turime baigti. Mūsų katechezės apie šventąjį rožinį tęsime ir rytoj, ir kitomis dienomis. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.